Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Алматы қалалық соты әкімшілік ғимаратына күшпен кірген даулы аудандар мен жатақхана тұрғындарының үстінен қозғалған істерді қарай бастады. Құқық қорғаушылар жүргізуші талондарын алып тастауды талап етіп отыр. Оппозициялық партиялар парламентке өту үшін қойылған 7% шектеуді кемітуді сұрады. Сондай-ақ, бірқатар музыканттар өз әндерін ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолдануға қарсылық танытты. Сондай-ақ, Азаттықтың 90 жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарында 90 оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар. Мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстандағы құқық қорғаушы топтар мен үкіметтік емес ұйымдардың айтуынша сайлау туралы заң жобаларына енгізілген толықтырулар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне қайшы келеді. Бейсенбі күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген адам құқықтары жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис сайлау туралы заңда халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың сайлауларды бақылауларына тыйым салынған деп атап көрсетті. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіні аян. Греция премьер-министрі Костас Караманлис елде жалғасып жатқан тәртіпсіздіктерден кейін теледидардан сөз сөйледі. Караманлис Греция азаматтары қорғалады және бейберекетсіздік әрекеттерінен зардап шеккен бизнестерге өтемақы төленеді деп уәде етті. Премьер-министрдің мәлімдемесінен кейін бірнеше сағат өткен соң Афина мен Фессалоники қалаларында полиция мен студенттер арасында тағы қақтығыстар орын алды. Грециядағы толқулар полицияның қолынан бір жасөспірім қаза болғаннан кейін басталып кеткен болатын. Ирак полициясының хабарлауынша бейсенбі күні Киркук қаласының жанында бір жанкешті кемінде 30 адамды өлтіріп, 70-ке жуық адамды жаралаған. Қалалық полиция басшысының орынбасары генерал-майор Торхан Абдулрахманның мәлімдеуінше бұл шабуыл бір мейрамхананың ішінде орын алған. Киркукта негізінен күрдтер мен арабтар және түркмендер тұрады. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс хабарлады. Әскери қолбасшылармен кездесу үшін Гейтс бейсенбі күні Кабулға сапармен барды. Қазір Ауғанстанда шамамен 65000 шетел күштері бар, олардың 31000-ы ақш сарбазы болып табылады. НАТО Ауғанстандағы күштерін азық-түлік жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарды іздестіруде. Одақтың баспасөз хатшысы Джеймс Апасурай сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында НАТО Ресей, Беларусь, Украина және Орталық Азия елдерімен бірге Ауғанстанға жететін темір жол салу мүмкіндігіне қатысты келіссөздер жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Байланыс жолдары деп аталатын жоба 2 жыл бойы талқыланып жатыр. Пәкістан жерінде бүлікшілер НАТО-ның тасымалдаушы көліктері мен базаларын жиынын санаға алады. НАТО Ауғанстандағы күштерін қамтамасыз ету үшін негізінен Пәкістан жерін пайдаланады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы жетекшілері бейсенбі күні Брюссельде бас қосуда. Бұл олардың 2008 жылдағы соңғы саммиті. Күн тәртібінде ғаламдық жылынумен нашарлап бара жатқан экономика мәселесі тұр. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо, егер Еуропа климаттың өзгеруіне байланысты ұстанымын әлсіретсе, нағыз қателік жасайды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптап отыр. Сәрсенбі күні оңтүстік Осетия мен арадағы шекараға жақын жерде белгісіз бір адамдар аталған еуропалық ұйымның бақылаушы инспекторларының көлігіне оқ атқан болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы миссиясының басшысы Терхи Хакалы әлгі шабуылды қабылдауға келмейтін оқиға деп атап көрсетіп, оған байланысты тергеуін жүргізуге шақырды. Ирландия 2009 жылдың қазан айына дейін Еуропа одағының реформа жөніндегі даулы келісіміне қатысты жаңа референдум өткізуге әзір. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ саммитіне дайындалған Ирландия мәлімдемесінің жобасында айтылған. Лиссабон келісімі 27 ел мүше болып табылатын Еуропа одағының жұмысын тездетуге бағытталған. Маусым айындағы референдумда Ирландия азаматтары аталған келісімге қарсы дауыс берген соң Еуроодақ үлкен дағдарысқа тап болды. Ресей әскери теңізшілерінің үш кемесі осы аптада Никарагуаға барады. Баспасөз хатшысы Игорь Дегалоның мәлімдеуінше, Ресейдің әскери кемелері бұл Орталық Америка елінде 1992-сі мен 15-сіне дейін болмақ. Өткен аптада Ресей кемесі 1944 жылдан кейін алғашқы рет Панама каналынан өткен болатын. Ресейдің әскери кемелері Венесуэланың теңізшілерімен бірлескен жаттығуларға қатысты. Бельгия билігі орындары лаңкестік әл-қайда ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. Қамауға алынғандардың кемінде біреуі жанкештілік шабуылды жүзеге асыруды жоспарлаған көрінеді. Прокурор Джохан Дельмюльдің айтуынша, полиция ол жанкештілік шабуылдың қай жерде жүзеге асырылмақшы болғанын білмейді. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы жетекшілерінің 2 күндік саммиті басталмақ. АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жаңадан сайланған президент Барак Обама Нобель сыйлығының иегері физик Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындамақшы. Чу балама және жаңа энергия көздеріне қатысты зерттеулер жүргізуді қолдайды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай айта отырайын. Алматы қалалық соты әкімшілік ғимаратына күшпен кірген даулы аудандар мен жатақхана тұрғындарының үстінен қозғалған істерді қарай бастады. Құқық қорғаушылар мен заңгерлер жүргізуші талондарын алып тастауды талап етіп отыр. Оппозициялық партиялар парламентке өту үшін қойылған 7% шектеуді кемітуді сұрады. Сондай-ақ ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолданылып отырған әндеріне байланысты музыканттар өз наразылықтарын білдіріп отыр. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймағанмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, желтоқсанның 11-де Алматы соты қалалық әкімшілік ғимаратына күшпен кіргендердің үстінен қозғалған істерді қарай бастады. Сәрсенбі күні Алматыдағы даулы аудандар мен жатақхана тұрғындарының наразы топ өкілдері әкімге хаттарын тапсырамыз деп әкімшілік үйіне ентелей кіргенде полициямен қақтығыс болған еді. Енді әкімшілік сот аталған наразылық шеруін ұйымдастырғандарды жауапқа тартып, онда 6 әйелдің үстінен қозғалған қылмыстық істерді қарауға кірісті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Желтоқсанның 11 күні Красный Трудовик ауылының тұрғыны Бибігүл Әбназарова Алматы қалалық әкімшілік соты 11680 теңге, яғни 100 ақш долларына жуық мөлшерде айыппұл салды. Бұдан бір күн бұрын қалалық әкімшілік ғимаратына рұқсатсыз кіріп кеткені үшін сот Бибігүлді айыпты деп таныды.
Бәлендей істеген істеген жоқпыз, артық бұның несіне өтемен келісе қоймаймын, потому что өте мына енді слишком етіп тұр да, артықтау жасап отыр да бұның бәрі. Негізгі мақсатымыз біз мына ұлтарақтай жерімізді заңдастыру үшін келгенбіз. Бармаған жеріміз жоқ, бастаған тауымыз негізші Алатау ауданындағы әкімшілігі бізді осы Есімов шешет деген ғой. Сол Есімов шешет деген Есімовтің жаңа рұқсатына жаңа ашық хат алып келген болатынбыз негізі. Жаңа кірген кезде ол бәлендей бізге айтқан жоқ, осы жерде рұқсат болмайды, анау үндемей тұрады да, бәрі жауап бермейді. Шақырып бермегеннен кейін мына жағына барып отырдық. Соны сол рұқсатсыз кірдіңдер деп сондай жағынан айыптап жатыр да. Жұмыс істемеймін, үйде отырмын, күйеуімнің қаражаты өзіміздің ашқан жеңімізден артылмайды. Сол үшін мен мынадай нені өте төлей аламын деп ойламаймын, білмеймін енді қалай істейміз мұны. Өзім қазір білмей отырмын да, жаңадан шыққаннан кейін қалай ойластыратынымыз.
Бейсенбі күні Бибігүлмен бірге әкімшілік сотқа тағы да 5 әйелдің істерін жеке-жеке алып судья қарады. Олардың барлығы да әкімшілік құқық бұзу кодексінің 388-ші бабымен жауапқа тартылды.
Мына президентке хат жолдағанбыз, соның жауабы енді бір айдан кейін келеді деген, соны күтіп отырмыз. Жалғыз дұрын болмаса, бүкіл қарық қарақалпым қазір ашынып отыр, қазір бәрі көтеріліске шығамыз деп отыр. Сол болмау үшін енді ол кісілер ойлансын, заңдастыру беру жағын ойласын, қарақалпқа қол тиеттерін бұрсын, енді қайта көмектесуге. Сол біздің тілейтініміз.
деди акимшлик сотка тартылып жаткан айелдерге колдоо билдирип келгендердин бири Света Салдыкова. Желтоксандын 10 күнү каладагы даулы жатаканалар менен Красный Трудовик, Шаңырак 5 элди мекендеринин 50ге жуук тургуну жерлерин заңдаштырып берүү жана Алатау аудандык акимшлиги тарапынан курулган комиссия курамын өзгөртүү сыяктуу талаптарды кала акими Ахметжан Исимовдун алдына тартпакчы болду. Алайда аким аларга чыкпаган соң кыймыраттын ишине күчпен кирген айелдер дализде менин Казакстанымдын мааниранын чыркап чиновниктердин назарын өздөрүнө аудартпак болгон эди. Бирок нааразылык билдирүүчү айелдердин алтауын көп узамай полиция устап кеткен эди. Усталгандардын арасында буга дейин де акимдик алдында уруксат этилмеген митинг өткөзгөн үчүн сотко тартылып айыппул салынган Ризада Жакыпбек да бар. Бейсенби күнү акимшилик сот Ризада Жакыпбектен башка 5 айелге бирдей чечим чыгарды. Ар кайсына 16680 теңге айыппул салынды. Ризада Жакыпбектин иши боюнча чечим али чыгарылган жок. Бүгүндө 170 миңга жуук халык туратын Алатау ауданынын аумагында заңдаштырылмай салынган деп танылган 5 миңга жуук курулуш нысандары бар. Жер телимдеринде отургандардын дени әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбатта кайын, сонымен сәрсенбі күні қалалық әкімшілік ішіне күшпен басып кірген Алматыдағы даулы аудандар мен жатақана тұрғындары наразылықпен әкімшілік ғимаратына басып кіргенде полиция өкілдерімен қақтығыс болған еді. Бұл қаладағы даулы жатақханалар мен Красный Трудовик, Шаңырақ 5 елді мекендерінің 50ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру және Алатау аудандық әкімшілігі тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болған екен. Қымбатты ағайын, хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның тәуелсіз автомобиль одағы мен бірқатар заңгерлер жүргізуші талонын алып тастауды талап етіп отыр. Аталған талонды енгізу мәселесі 2005 жылдан бастап көтеріліп келеді. Бұған дейін елдегі әрбір жүргізуші жыл соңына дейін аталған талонды алып үлгеруі керек болатын. Алайда талонның жоқтығына байланысты және халықтың өтінішіне байланысты елдегі жол комитеті бұл автокөлік талондарын беру уақытын 2009 жылдың 1 шілдесіне дейін шегеріп отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұханғыз жалғастырады.
Жүргізушілер талонын енгізу туралы үкімет қаулысы бұдан бір жыл бұрын шықса да, жүргізуші Ерлан Бегімов аталған талонды сатып алуға асықпайды. Себебі талонның тағдыры белгісіз, ал оны қуаттайтын жүргізушілер жоқ дейді.
Жоқ, мен талон алғам жоқ. Мен талонды өзіме керек деп ойламаймын. Негізгі мен ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Басты мәселе бұл машина сақтандырылды деген қағаз және жаңағы өзінің техникалық жағдайы жақсы деген қағаз, сосын кейін техпаспорт өзінің документі машинасы, сосын кейін арнайы куәлік жүргізуге болады деген бұл. Ал енді талонды енді мен ойлаймын, ол қажетінде жоқ нәрсе деп. Мысалы, он талон бізге жарайды, біз аламыз оны. Сондықтан да маған мысалы ертең штраф жазған болатын болса, жаңағыдай да, вот ол штрафты мен неменақ барып временно төленіватыр.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз талонды қауіпсіз деп атай алмайтынын айтады.
Талон үшін жаңағы министрліктің жасап отырған несі болса өзінің ішінде, мен оны жарайды келісетінен. Ал енді ол жаңағы Қазақстан процессинг компания дейді. Басқа бір компанияға менің данным бәрі белгілі болып отыру керек. Ол ертең оны ондай сата алма, киоста ертең сауда жасап кетеді ғой. Әр адамның үйінде сондықтан да жаңағы МВД-нің несі данный болады. Ертең сонда МВД-нің қажеті жоқ болады бір жағынан, жаңағы дизмандап, анау жаңағы осындай машина кетті, осындай болды, соғысып қалды, қашып кетті деген уақыттарда олар үйінен ақ барып компьютерін ашып біле беретін болады. Сондықтан да адамның жеке құқығына да болмайды олай.
Ал Қазақстанның тәуелсіз автомобиль одағы мен заңгер Сергей Уткин болса, жүргізуші талонын мүлде алып тастауды талап етіп отыр. Олар аталған талонды енгізу арқылы үлкен пайда тапқысы келіп отырған Қазақстан процессинг центр жеке компаниясының әрекеті заңсыз екенін дәлелдеу үшін қалалық сотқа да арыз түсіріп қойыпты. Тәуелсіз автомобильдер одағы төрағасының орынбасары Григорий Кременецкийдің айтуынша, Бостандық ауданының соты шағымданушылардың өтінішін қанағаттандырмаған көрінеді. Олар енді Медеу аудандық сотына арыз беріпті. Григорий Кременецкий бұл орайда жол комитетінің башысы Өмірзақ Түсімовтың ұстанып отырған позициясын түсінбей отырғанын айтады.
Умурзак Тусумов выступал на пресс-конференции 25 ноября.
Осы мәселеге қатысты 2005 жылы қарашаның 25-ші күні болған баспасөз конференциясында Умурзак Тусумов жүргізуші куәлігінің енгізілетіні жайлы оны президент әкімшілігі мен үкімет қолдап отырғанын айтты. Сондай-ақ бұл құжат жүргізуші куәлігі мен талонды алмастырады деп түсіндірген болатын. Ол кезде Тусумов мырзаның пікірі басқаша болатын.
То есть тогда у господина Тусумова было абсолютно другое мнение.
Дейді Григорий Кременецкий. Ал заңгер Сергей Уткин болса, жол комитеті бұл талапты жолдағы қауіпсіздік жағдайын жақсарту мақсатында істеп отыр дегенге сенбейді. Бұл талон әрбір жүргізушінің ережені қаншалықты бұзғандығы жөнінде ақпарат береді. Мұнымен мен келісемін, бірақ бұл ақпарат министрліктің тек өзінің мәлімет қорында ғана болады. Ал жол полициясының қызметкері жол ережесін жиі бұзатын жүргізушіні анықтай алмайды, себебі ол мәлімет қорына кіре алмайды. Ал олай болса, талонның қажеті не? Қазір барлық ереже бұзушылықтар талонсыз анықталып жатыр. Бұл босқа шығын. Сонымен қатар заңгер талонның енгізілу әдісі өте сауатсыз жасалғанын алға тартады. Ондағы қорғаныш қабатын оңай бұзып, мәліметтерді өзгертуге болады. Талонды қашан енгізет деп хакерлер қолын сықылап дайындалып та отыр. Сондай-ақ талон жүргізушінің жасаған барлық заң бұзушылықтарын тіркеуге қауқарсыз. Мәселен, бейне бақылауға тіркелген заң бұзушылықтарды талон анықтай алмайды. Менің түсінуімше, мұның барлығы қандай да бір компанияның мүддесі үшін жасалып отыр. Дейді Сергей Уткин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы қорғаушылармен және халық заңгерлер жалпы Қазақстандағы автокөлік талондарын беруді алып тастауды талап етіп отыр. Ал Қазақстанның автокөлік жол полициясы комитетінің айтуынша, осы бүгінде Қазақстанда 650 мың адам осы көлік жүргізушісі арнайы автокөлік талонмен қамтамасыз етілген екен. Жалпы бұл автокөлік талондарын беру уақыты 2009 жылдың 1 шілдесіне дейін ұзартылды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтарды назарларыңызға ұсынады. Грециядағы тәртіпсіздіктер одан әрі жалғасып жатыр. Киркук қаласының жанында бір жанкешті кемінде 30 адамды өлтірді. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. НАТО Ауғанстандағы күштерін азық-түлік жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарда іздестіруде. Еуропа жетекшілері Брюссельде бас қосуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жекшіл аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптады. Ресей әскери теңізшілерінің үш кемесі осы аптада Никарагуаға барады. Бельгия билік орындары лаңкестік Аль-Қайда ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. Халықаралық энергия агенттігінің хабарлауынша, биыл мұнайға деген ғаламдық сұраныс азаятын болады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бірқатар музыканттар өз әндерін ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолдануға қарсылық танытты. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жол хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысты Құттыбек Аймаханмен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін алып кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Композиторлар өз әндерінің ақш түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо абақтысында қинау құралы ретінде пайдаланылуына наразылық танытуда. Ақш әскерилерінің айтуынша музыкаларды олар тұтқындардың бақытынан жаңылдырып, азаптау олардың бойындағы үрей туғызу үшін пайдаланған екен. Композиторлар тобы бұл тәжірибелердің тоқтатылуын талап етуде. Бұл жайында хабарды студия сұхбатында әріптесім Нұрлытайыр Күнбайдан тыңдайсыздар.
Рахмет, Күлей.
I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug.
қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз тыңдап отырғандай, осы тақлеттес музыкалар қинал құралы ретінде түрлі жанрларда, түрлі түрмелерде қолданып келеді екен. Мысалы, Ұлыбритания тұтқындарының құқын қорғаушы Reprieve тобы ұйымдастырып отырған бұл науқан Zero DB деп аталады. Басқаша айтқанда, шуды тоқтату, тыныштық орнату дегенді білдіреді. Reprieve тобының мүшесі Члой Дэвистің айтуынша,
that involves people being held again in stress positions, often with their hands to...
Бұл тәсіл тұтқындарды ширықсты жағдайға жеткізеді. Әдетте олардың қолдары еденге шынжырланып, жүздеріне қара қошқыл жарық түсіріліп, ыстық температурадағы бөлмеде дыбыс күшейткішпен айқайлатып қойылған музыка астында бірнеше сағаттарға, күндерге қалдырылады. Негізінен біз сөйлескен тұтқындар осындай қинаулардан кейін өздерін естері ауысқандай сезінетіндерін айтты, дейді Дэвис. Осылайша Reprieve тобы ұйымдастырып отырған наразылық науқанына қатысушы композиторлар өз туындыларының тұтқындарды қинау құралы ретінде қолданылуына қарсы. Reprieve тобының айтуынша бұл тәсіл жаңалық емес. Мысалы, 1970 жылдары Британия осындай тәсілді ирландиялық тұтқындарға қолданған болатын. Адам құқы бойынша Еуропа соты мұндай қинауларды сондай-ақ тұтқынға ұйқы бермеу тәсілдерін адамгершілікке жат әрекет деп сипаттаған болатын. Алайда бұл тәсілдер азаптау боп есептелмейді деген еді. Америка Құрама Штаттарының Ирактағы әскерилері осылайша музыка мен қинау тәсілін қолдануға 2003 жылдың соңында нұсқау берген екен. Құрама Штаттардың Федералдық зерттеу бюросы мәліметтеріне қарағанда, Гуантанамо түрмесінде шулы музыканы қою арқылы тұтқындарды қинау бірнеше рет қолданылған көрінеді. Гуантанамо түрмесінің басшысы адмирал Дэвид Томастың Associated Press ақпарат агенттігіне айтуынша, мұндай тәсіл қазір ол түрмеде қолданылмайды екен. Алайда оның болашақта қолданылуы мүмкін екендігін ол жоққа шығармады. Томас өзінің Reuters-ке берген сұхбатында даңғаза музыка жөнінде ешнәрсе дей қойған жоқ. Қайта Гуантанамодағы түрмеде жақсы жағдай жасалған деп сипаттады. Алайда кейбір композиторлар өз музыкаларының қинау құралы ретінде пайдаланылуына қарсы емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттары күштерінің Ираққа басып кіргенін қолдайтын барабаншы Стив Бентонның айтуынша, 2 жыл бұрын ол өз әндерінің осындай қинау құралы ретінде пайдаланылатынын мақтанышпен қабылдаған екен. Яғни өз шығармалары 42-тің өміріндегідей басқа бір оқиғаны болдырмауға атсалса да деп ойлаған көрінеді. 2001 жылдың 11-ші 42-гіндегі оқиғаларға қатыстары бар деп күдік келінген 5 адам Гуантанамо түрмесінде отыр. Олардың ісі бойынша осы аптада тыңдаулар басталды.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақыштың түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо түрмесінде композиторлар өз әндерінің тұтқындарды азаптау құралы ретінде пайдаланылуына наразылық танытып отыр. Ақш әскерилерінің айтуынша, музыкаларды олар тұтқындардың бақытынан жаңылдырып, олардың бойында үрей туғызу үшін пайдаланып келген екен. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз тағы да Қазақстан тақырыбында жалғасады. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін сайлауда жалпы дауыс саны бойынша 7%-дан кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Бірақ жергілікті оппозиция осы шектеуді кемітуді талап етіп отыр. Бұл туралы партия өкілдері Астанада 1990-ның 11 күні Freedom House ұйымы өткізген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығы қарсаңындағы міндеттемелері деген тақырыппен өткен жиында мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, биыл маусымның 29 күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының 17-ші сессиясының бірінші күнінде Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді. Мәжіліс сайлауы конституцияда ескерілген мерзімде, яғни 2012 жылы өтеді, деді ол. Нұр Отан партиясының депутаттық фракциясы 7%-дық шекті жинай алмаса да, екінші партияға парламентке өтетін құқықтық механизмді қарастыратындығын хабарлады. Бірақ бұл талаптар жасалу үшін сайлау туралы заңға өзгерістер енгізілу керек. Осыған орай биліктен басқа партиялардың барлығы 7% шекті 5%-ға дейін азайтуды сұрады. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Пайыз деген ол күрделі мәселе емес. Біздің елімізде күрделі мәселе таза саяси партиялардың тең жағдай тудырып, сондай сайлау өткізу. Менің үмітім қазір жоқ, өйткені Назарбаевтың жүйесі ешқашан Қазақстанда бүгінгі билік таза сайлау өткізуге даяр емес. Олар таза сайлаудан қорқады.
Бірақ Әлібаевтың ойынша Қазақстандағы саяси жағдайды шетелдіктерге жеткізу керек.
Қазір бұның мағанасы біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалай болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заң осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек, халыққа шығып айту керек. Қанша осы бұлықты шыдаймыз, осы бұлықпен бірге, сайлаудың бұлығымен бірге ел тонала береді.
Билікке жақын саналатын Әділет партиясы өкілдерінің пікірінше де, қазір партияларға саяси блок құруға тыйым салынған. Нұр Отаннан басқа қаржылай жағынан күшті партия Қазақстанда жоқ. Сондықтан сайлау додасынан өту мүмкіншілігін беретін пайыздық шекті қазіргі 7%-дан кеміту керек дейді олар. Оның сыртында тек 7%-дық белестен өткен партияларды бюджеттен қаржыландыру қоғамдық бірлестіктердің теңдігіне қайшы келеді дейді Әділет партиясының өкілдері. Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін әрине олар өздерінің көсемін айтқан істейді. Мына қазір саяси партиялар туралы, мына сайлау туралы заңнамаларда енгізілген пункттер бәрі менімше ешбір өзгеріссіз бекітіледі деп ойлаймын. Сонымен қатар ешқандай үмітім жоқ, 7% төменге түседі болмайды деп ойлаймын. Халықаралық ақпарат келді біріншіден. Екінші, мына халықаралық ұйымдар келді. Солардың Қазақстанға көздер анық ашылсын. Көкінішке орай қазір біздің Қазақстанда халық ешнәрсе шешпейді. Сондықтан мүмкін одан басқа өкінішке орай біз еш мүмкіншілік жоқ деп ойлаймын. Символ ОБСЕ-ге алды, мына ОБСЕ-ге 2010 жылы өздеріңізге мәлім, мына Қазақстан төрағалық етеді.
Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше 7%-дық шекте орынды. Олай болмаса парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді дейді ол.
7% усреднен ортанға пайыз деп санаймыз. Өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке, Турцияда мысалы 10%, Чехия мен Польшада мысалы оларда 8-10% дейін парламентке өту үшін. Бірақ олардікі немен байланысты, блокпен байланысты. 2-3 партия біріксе, онда әрине күштерін жиып алады да, басқа мысалы жалғыз партияға қарағанда. Сол себептен біз қойғанымыз ортанғы пайыз.
Қосымша айтарымыз, Қазақстанның былтыр Мадридте жасаған уәделерін орындау заңмен міндеттелмейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радиотың даушағайын, сонымен әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып өткенде, 1990-ның 11 күні Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық қарсаңындағы міндеттемелері деген тақырыппен халықаралық жиын өтті. Оған қатысқан Қазақстандағы құқық қорғаушы топтар мен үкіметтік емес ұйымдардың айтуынша, сайлау туралы заң жобаларына енгізілген толықтырулар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне қайшы келеді. Бейсенбі күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген адам құқықтар жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Шовтис сайлау туралы заңда халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың сайлауларды бақылауларына тыйым салынған деп мәлімдеді. Қазақстандағы тәуелсіз бақылаушылар жүйесінің директоры Тасқын Рахымбектің айтуынша, үкіметтің сайлау туралы заңдарға ұсынып отырған өзгерістері әшекейлі тұрғыда. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсынған 29 кеңесінің тек екеуі ғана ескерілгендігін ол айтып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Я кымбатты радио тыңдаушы агайын, біздің бюромызға хабарласып, азаттыққа өзімдеріңізді қосып жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ сіздер азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Онда біздің хабарларымыздың мәтіні мен аудио жазбалары қойылған. Қымбатты ағайын, азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалағанда www.azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары алда соңғы жаңалықтардан кейін ашаршылық тақырыбындағы тізбекті хабарлармен және желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін сұхбаттармен жалғасатын болады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстандағы құқық қорғаушы топтар мен үкіметтік емес ұйымдардың айтуынша сайлау туралы заң жобаларына енгізілген толықтырулар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне қайшы келеді. Бейсенбі күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген адам құқықтары жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис сайлау туралы заңда халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың сайлауларды бақылауларына тыйым салынған деп мәлімдеді. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Бейсенбі күні Киркук қаласының жанында орын алған жанкештілік шабуылдан қаза болғандардың саны кемінде 45-ке жетті. Ирак полициясының хабарлауынша бір мейрамхананың ішінде болған жарылыстан сондай-ақ 90-нан астам адам жарақат алған. Шабуыл болған кезде мұсылмандар Құрбан айт мерекесін тойлап жатқан болатын. Бельгия билік орындары лаңкестік Әл-Қаида ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. Қамауға алынғандардың кемінде біреуі жанкештілік шабуылды жүзеге асыруды жоспарлаған көрінеді. Прокурор Джохан Дельмюльдің айтуынша полиция ол жанкештілік шабуылдың қай жерде жүзеге асырылмақшы болғандығын білмейді. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы жетекшілерінің 2 күндік саммиті басталды. Греция премьер-министрі Костас Караманлис елде жалғасып жатқан тәртіпсіздіктерден кейін теледидардан сөз сөйледі. Караманлис Греция азаматтары қорғалады және бейберекетсіздік әрекеттерінен зардап шеккен бизнестерге өтемақы төленеді деп уәде берді. Премьер-министрдің мәлімдемесінен кейін бірнеше сағат өткен соң Афина мен Фессалоники қалаларында полиция мен студенттер арасында тағы қақтығыстар орын алды. Грециядағы толқулар полицияның қолынан бір жасөспірім қаза болғаннан кейін басталып кеткен болатын. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс хабарлап отыр. Әскери қолбасшылармен кездесу үшін Гейтс бейсенбі күні Кабулға сапармен барды. Қазір Ауғанстанда шамамен 65000 шетел күштері бар, олардың 31000-ы ақш сарбазы болып табылады. НАТО Ауғанстандағы күштерін азық-түлік, жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарды іздестіріп жатыр. Одақтың баспасөз хатшысы Джеймс Апасурай сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында НАТО Ресей, Беларусь, Украина және Орталық Азия елдерімен бірге Ауғанстанға жететін темір жол салу мүмкіндігіне қатысты келіссөздер жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Байланыс жолдары деп аталатын жоба 2 жыл бойы талқылануда. Пәкістан жерінде бүлікшілер НАТО-ның тасымалдаушы көліктері мен базаларын жиі нысанаға алады. НАТО Ауғанстандағы күштерін қамтамасыз ету үшін негізінен Пәкістан жерін пайдаланады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы жетекшілері бейсенбі күні Брюссельде бас қосуда. Бұл олардың 2008 жылдағы соңғы саммиті. Күн тәртібінде ғаламдық жылыну мен нашарлап бара жатқан экономика мәселесі тұр. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо, егер Еуропа климаттың өзгеруіне байланысты ұстанымын әлсіретсе, нағыз қателік жасайды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптап отыр. Сәрсенбі күні оңтүстік Осетия мен арадағы шекараға жақын жерде белгісіз бір адамдар аталған еуропалық ұйымның бақылаушы инспекторларының көлігіне оқ атқан болатын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы миссиясының басшысы Терхи Хаккала әлгі шабуылды қабылдауға келмейтін оқиға деп атап, оған байланысты тергеу жүргізуге шақырып отыр. Ирландия 2009 жылдың қазан айына дейін Еуропа одағының реформа жөніндегі даулы келісіміне қатысты жаңа референдум өткізуге дайын. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ саммитіне дайындалған Ирландия мәлімдемесінің жобасында айтылған. Лиссабон келісімі 27 ел мүше болып табылатын Еуропа одағының жұмысын тездетуге бағытталған. Маусым айындағы референдумда Ирландия азаматтары аталған келісімге қарсы дауыс берген соң Еуроодақ үлкен дағдарысқа тап болды. АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жаңадан сайланған президент Барак Обама Нобель сыйлығының иегері физик Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындамақшы. Чу балама және жаңа энергия көздеріне қатысты зерттеулер жүргізуді қолдайды. Барак Обама балама энергия көздерін дамыту және ғаламдық жылынуға қарсы күрес шаралары жаңа әкімшіліктің басты мақсаттарының бірі болып табылады деп бірнеше рет айтқан болатын. Халықаралық энергия агенттігінің хабарлауынша биыл мұнайға деген ғаламдық сұраныс соңғы 25 жылда алғашқы рет азаяды. Бай мемлекеттер рецессияға тап болып жатқандықтан және дамып жатқан елдердің экономикалық өсуі баяулағандықтан 2008 жылы мұнайға деген сұраныс 2007 жылмен салыстырғанда 0,2% түседі деп күтілуде, дейді аталған агенттіктің ресмилері. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Желтоқсан жүрегімізде деген айдарымен беріліп келе жатқан тізбекті хабарларымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймұхаммен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сонымен қатар ашаршылық тақырыбында хабарларымызда 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының қанша миллиондаған адамы қырылғаны жайлы және осы Қазақстан халқы қасірет тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің белсенді қатысушысы Құттыбек Аймахан көтерілістен кейін жазықсыз сотталғандардың бірі болды. Құттыбек Аймахан Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында көтерілістегі көрген жайларымен және қазіргі кезде желтоқсанның лайықты бағасын алмай отырғаны жөніндегі ойларын айтып отыр. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Қазіргі күні Алматыдағы Алматы ақшамы газетінде қызмет істейтін Құттыбек Аймақан 1986 жылғы көтерілістің белсенді қатысушысы ретінде 5 жылға сотталған болатын. Құттыбек Аймақан көтерілістің бірінші күнін есіне түсіріп төмендегідей әңгімелеп берді.
Жұмыс басында естідім, бізге бетон әкеп келетін машиналардың жүргізушісі орысы, сол алаңға студенттер жиналып жатыр, осы кеше пленумның шешімімен келіспейміз. Оны естігеннен кейін қайда жүрміз? Сол жерде 4-5 бала жасырынып қашып бардық алаңға. Алаңға барса әзірге алаңның орнында әжептәуір адам жиналып қалды. Біз барғаннан кейін сол жаңа қақтығыстар басталып кетті. Екі жақ әскери адамдар, милициялар тұрды. Солармен жастар. Негізінде ол кезде жастар болатын. Арасында әрине болды үлкен кісілер, бірақ олар қақтығыс басталғасын бірден көбісі кетіп қалды. Енді жағдайдың ушығып бара жатқан сезген болды. Кешкі сағат сол 8-дер шамасы ғой деймін. Су атқылағыштарын, ол қазіргі пожарный машина деп жүр кейбіреулер. Ол қазіргі біздің өрт сөндіретін машиналарға ұқсамайды. Үстінде адам тұрады, судың қуаты күшті. 20-30 метрдегі адам шығады. Ондай сумен ақтылады. Адамдарға қарап уақтайтын біреу болады екен. Далада аяз 20 градус, суық, кешкі уақыт. Соған қарамай жастықтың әсері болар. Ойымыз аш болса ма сондай бір сезім болды. Сонымен біз 11-ге шейін түнгі суыққа шейін жүрдік. Жаңағы үстіміздің мамандай суық. Содан жатақханамызға барып, әжептәуір жер араға шықты. Оған жайып жалпылап жерден кірсік, жатақханаға жаңағы милициялар дейді. Соларды әкеп отырғызып кезекшілер қойып, кірбін кірдік те, содан кейін шыға алмай қалды. Аналар жібермейді.
Осылайша жастар ертесінде алаңға тағы да шыққан.
Қаналда жігіттер бәріміз жиналып, ертең таңертең бәріміз бірігіп шығайық деп келістік. Көрші жатақханаларға да хабар беріп, сол жерде 4-5 жұмысшылар жатақханасы болатын. Мен таңертең алдымызда стадион, сол жерлерде жиналдық, алаңға келдік. Қазір 90 көшесі алаңға сол жақтан кіретін жағы бекітулі болды. Жасақшылардан қойыпты. Содан біз Бәсетов көшесіне қарай келдік. Өзіміз жиналдық та алаңға келген кезімізде алаңда бізді дубинкалармен милициялар тағы қарсы алды. Алдымызда бұлардың бұлай ұрып соғатынына өзіміз сенген жоқпыз. Ұрып нағымайтын шығар деп ойладық та, содан біз жай кейін қайттық енді билік болғаннан кейін. Сол кезде бір топ қыздар оларды ұрмайтын шығар деп ойлаған болу керек, сол солдаттардың жолына кесе көлденең отырып алды. Сол кезде милициялар қолдарындағы дубинкалар мен қыздар ұра бастады. Бір қыздың бар жерге шүйде жағымен құлағанда бар жердің жанындағы қар қан болып кетті. Оны көргеннен кейін жігіттер шыдай алмады, қарсы кейбіреулер ана жерде талдарын сындырып сонымен милицияларды ары қарай қуып тастады, жаңағы қыздардың бәрін алып шықты. Сонымен біз бұл жерде қайтадан қуғаннан кейін даңғылмен Фурман көшесін жағына барып сол жақта тағы бір топ жүр, бірақ алаңға қоршау қойып тастаған жаңағы солдаттардан. Өзіміздің талабымызды айтып бір милиция офицері келіп басынан ұрып, бір қарасам шет жақта есімді жейтін бір топ қыздар бетімен қағып тысқылап сөйтіп оятып алды. Сол кезде әскерлер келді ма, қуа бастады жастың үшін жастар тура көшенің ортасымен көшеге шықты. Жазушылар одағына барып сол жерде Бейімбет, Сәкен, Ілияс солардың атын атап қазақтың 37 жылдағы репрессияға ұшыраған азаматтары абзал азаматтар, бірақ есіктері оларды жабық болды, ешкімді шығармады ма. Балконы бар жерден бір кісі қолын сілтеп шоқынып қыз баланың ішіне қарай сөйлеп тұрғанын көріп қалды. Кейін ол кісіде көрінбей кетті, қайтып алаңға келді.
Түбек Аймақан ұлтараздықты қоздырушы және жаппай бейбастықтыққа қатысушы деп 5 жылға бас бостандығынан айырылған.
Иә, 3 күн сот болды, 17-сі, 18-і, 19-шы ақпан күндері 87 жыл. 12 ма 13 пе куәгерлер тартқан, маған 5 жыл.
Құттыбектің айтуынша тергеу абақтысында желтоқсан оқиғасының басты кінәлісі ретінде ату жазасына кесіліп, кейін жұмбақ жағдайда көз жұмған Қайрат Рысқұлбекпен бірге болған көрінеді.
Бір жігіт тақпен алмұрты өсіп кеткен сұрастыра келіп болды. Желтоқсанда алаңға шыққан аты Қайрат Рысқұлбекпен деп таныстырды. Сөйтіп екеуміз сол жерде бір айға жуықтай жаттық. Енді бір біріміз айтамыз, енді осыдан құтыла алмайтын шығармыз, осы аты қоя бермейтінін сезгендейміз екеуміз де. Ары кетсе 4 жыл берер, шыққаннан кейін кездесейік деп бір біріміздің қай жақта тұратынымызды жазып, Мұхтар Шахановтың өлеңдерін жатқа білетін. Оларда қайтаны кейбіреуіне ол жаттап алады, жазып алатын.
Сөйтіп желтоқсан оқиғасы зерттеу комиссиясының нәтижелі жұмысының арқасында Құттыбек бастаған желтоқсандықтар бостандыққа шыққан.
Қолымыздың ізін басып аттырып, сол кезде бір қартаң капитан кісі милиция сөрменің қызметкерлері болу керек, ол айтты, арықтарың еңселерің сүспесін, әлі сендерді қазақ халқы аяқтарына күл тастап қарсы алады, мықты болыңдар деп өзі жыламсырап жүр тұрған кісі, сөйтіп шығарып салды.
Арнайы Азаттық радиосы Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің белсенді қатысушысы Құттыбек Аймаханмен көтерілістен кейінгі жазықсыз сотталғандардың бірі болған бұл Аймахан мырзамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар.
Келетін бүлді жайдарды сол жылы бірақ әреттен жыра көрінді шына ай барды тоңдырды мені тоңдырды сені жел тоқсан желі ұзғарды
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер желтоқсан жүрегімде деген тақырыппен өткізілген хабарларымызды тыңдап отырсыздар. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихында ерекше орын алатыны баршаңызға белгілі, десе де билік тарапынан желтоқсан жаңғырықтары әлі де толығымен жарыққа шықпай келеді. 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан диссидент әрі 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан Қасен Қожахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешкендері мен көтеріліс туралы ойларымен Азаттық радиосы сұхбат өткізген болатын. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
1986 жылғы желтоқсан азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожахмет сол кезде көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді. Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан азаттық көтерілісінің сол бір қаралы үндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады, өйткені ол ұлт азаттық көтерілісіне қатысудың өзі үлкен азаматтық та үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтамыз,
қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамас едім, өйткені біз тәуелсіздікке ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлей алмай қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емес, мен 38 жаста едім. Қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыка редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кірісқанда көрдім, мінбердің алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім, терезеден бәрі қарап алаңға. Көрменің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қалып кеттік, жүндір не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіт ертіп алдым да, барып мінбер бос тұр екен, мінберге шығып алдына шығып қарап оқыдым да көрген жастар емес, көп, жартысынан көбі менен үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келдік. Мен әлі 77-ші жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдуда адаммын, ГКВ-дан. Мен енді бірде өзім шығып кетуге болмайды, қасыма адамдар шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз, түскі асты. Соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп барып бүкіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары теледидар алаңға бардық. Милицияда қолдарымен ұстасып қоршап тұр, халық ағылып келіп жатыр, біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12:30-ға шейін жүрдім ау деймін, бәрін де көрдік. Қасқарая әскерилер лап қойды, дубинкалармен сабай жөнеді. Тіпті болмағасы ғана қазір қабар агенттігі дейді ғой, сол жанында ғимараттағы мәрмәр тастар аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді топырақтың кесектерін портфельмен салып тас жинап қардың астына, сонымен жас халық қарусыз деп мыналар бірген істейді ғой. Сондықтан жасқансыңдар да бізден қару бар екен деп лақтырып сөйтіп асқардық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ді, мен ойладым барып ұйымдастырайын, басқа жақта жиналсын да бір 1,000-2,000-3,000 бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15 келеді, қарсы алдынан шығып ұрып қан қан қылып мына теледидар үйінің алдына автобусқа тиіп жатыр. Шыдай алмай тағы шықтым, ультиматум қойды, қайтыңдар дейді милициядар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар дейді. Өйткені қызметтер естіп қалдым, жазушыны айтып еді, сол жақтар кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен, соны айтып мен талап қойдым. 2 сағаттай тұрып қалдық, келісімге келмеді ақырғалар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып керек алаңға деп 2,000-дай адамды басқарып қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар сеніп аэровокзал дейді төмен жібек жол. Сорықтан өтіп бара жатқан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты бос автобустар, қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасалған қырлар екен, сойылдар отыр екен. Бізде көбінесе қыздар ғой жүрген, қолымызда ештеңе жоқ, қарлақ тұрғаннан басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенін. Мен 4 жыл сот.
желтоқсан кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, солардың арасында кімдер бар, кімдер қазір қайда?
Ол жаңа бас прокурор Елемісов болды, Кәмелдинов болды, Назарбаев болды, тағы да жақтадан болды. Шықты солар. Кімнің сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты да танымаймыз ол кезде. Бәрібір де киім шығады ғой, Төрелі Емесовтің айтқан есімізде, сендердің араларында алқа өліктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталған жоқ ол кезде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағындай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ, және кететіндей олар бір бәтуәлі бір сөзді айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр ау деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құримыз ба деп.
Сізге сотта қандай айтты?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша соттан және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізіп 60-ші статьямен, 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрында ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
желтоқсан қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылып, сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған кеп КГБ-дан. Содан кейін бір күн айтады, ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонаевты қолдап шыққан жоқпыз біз. Біз Қонаевтың туысы емеспіз. Бәрі оңтүстіктің қазақтары шыққан екен, тек қана Қонаевтың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз. Ешқандай Қонаев үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын ғани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
желтоқсанға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен үлкен адамдарға қатысты тұстары бар, тонулық көптеген құжаттар жойылып кеткен ел арасында сөз бар, осыған көз қарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой, тек қана кремльдің қатерінде қаһарына сұрап қалмасақ болды, өзіміз аман қалар ма екенбіз, басқарған адамдарды біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып, өздері кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді сабада, сотты деді соттады. Әрине солар әлі отбасында қалды, әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқысы байды, бірақ енді бізге белгілі ол бәрі.
Кымбаттагайын, желтоксан жүрөгүбүздө деген айдар менен берилетин спектр хабарымызда Касен Кожакмет менен өткөрүлгөн сухбатыбызды тыңдадыңыздар. Азаттыктан интернет баракчасынан бул сухбаттардын толук мәтини менен таныса аласыздар. Грециядагы тартипсиздиктер одан ары жалгасып жатыр. Киркук каласынын жанында Баршанкеште кеминде 30 адамдын өмүрүн кыйды. Вашингтон келеси жазга дейин Афганистанга кошумча 7000 сарбазын жиберүүдө жоспарлап отур. Европадагы жетекчилери Брюссельде 2 күндүк бас кошуу өткөрүүдө. Европада Каупсик жана Тымактастык уюму Грузия менен Жыкшил аймагы арасындагы чекаранын жанында орун алган атысты айыптады. Россия аскерий теңизчилеринин 3 кемеси ошо аптада Никарагуага барады. Бийлик Бельгия бийлик орундары ланкестик Аль-Кайда уюмуна катысы бар деп күдүктөлгөн 14 адамды туткундады. АКШтын жаңадан сайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын ээгери физик Стивен Чуду энергетика министри этип тагайындамакчы. Халкаралык энергетика агенттигинин хабарлоонча, бийыл мунайга деген ғаламдык сураныс азаятын болот. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары алда ашаршылық тақырыбында одан әрі жалғасады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Кымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен 1932-33 жылдардағы Сталин билігінің қолдан жасаған ашаршылық зұлматы бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Хабарларға қарағанда, түрлі деректерге қарағанда, ашаршылықтан 2 миллион 300 мың адам қырылып қалған. Ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылды. Елдің тарихындағы ең қасіретті зұлмат болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды жаппай тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде Қазақтың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болғанда, ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы да мүмкін болмады. Ашаршылық жылдары туралы естеліктер азаттықтан беріліп келеді. Ендеше әріптесім Нұрлытай Үркімбай аштықтан зардап шеккен үш баяқсы қалды. Әңгімесін сіздерге айтып береді.
Қарап тұрсам, сонау Мойынқұмның түкпіріндегі біздің ауылдың да ыңыршағы шыға бастаған екен. Біз сыртта болған 2 жыл ішінде белсенділер ауылдарды ірілендіреміз деп, малдың бәрін бір орталыққа салған көрінеді. Енді келіп, ортақтағы сол малды белгісіз жаққа айдап кетіп жатыр деседі. Тағы да түкке түсінбей аңтарылған халық. Ірі қара малды былай қойғанда, сауып ішерге бір ешкісі де қалмаған пүшайман жұрт көп ұзамай санаулы айлар ішінде тышқан аулап шөптің тамырын қазып жеп тентіреп кетті. Келе келе тіпті тышқанды қауқары жетіп ебі асқандар ғана тауып жейтіндей күн туды. Тағы біраздан кейін ол да таусыла бастаған болатын. Алғы деген шөптің тамырын талғажу етемін деп уланған талай ауылдасымның іші кеуіп көз алдымда жан тәсілім еткенін қалай ұмытайын. Ашаршылықтың алғашқы айларында кісісі өлген үй дауыс шығарып, қайғырып, қолдарынан келгенше марқұмның жүзін топырақпен жасыруға тырысатын еді. Келе-келе әркім аш құрсағымен бас қайғы боп, тұрып жатқан үйлері ашық молаға айнала бастаған еді. Шалғайдағы құмды ауылда қалған аш арық ауылдастарымның ендігі арманы пойыз жолға жету болатын. Бейне бір пойыз жолға жетсек болды, алдымыздан ақ жарылғап күн туатындай көрінетін. Сондай арман соңында ауылдастарымыз топ-топ болып, шу стансасы қайдасың деп жолға шығып жатты. Бір күндері сондай топқа бізде қосылдық. Сол 1932 жылдың көктемінде 15-ке жаңа шыққан бала болсам да, Мойынқұмның Қызылотау ауылынан шу стансасына жеткенше өзім куә болып, көзіммен көрген қасіретті көріністерді жауыма да тілемеймін. Ауылымызда аштықтан көз жұмып жатқан ауылдастарымыздың денесі үйінің ішінде болғандықтан көзге осыншалықты ұрып тұрмайтын еді. Ал мұнда сұмдық. Ұзақ жол бойы шашылған адам қаңқалары. Кейбірінің орнында тек шаштары мен табан сүйектері ғана қалған. Ит құсқа жем болса керек. Ал кейбірінің денесі әлі толық шіріп үлгермегенімен иістеніп кеткен. Таяуда ғана жан тәсілім еткендерінің денесі әлі ірей қоймаған сияқты. Бірақ көзі тірісінде аштықтан әбден титықтаған бейшаралардың мәйіттері де талықсып кеп сүрінген жерлерінде қинала бүрісетіндей. Ой, тобай, адам баласының бойы жамандыққа тез көндіге деген ау. Алғашында айналамыздағы мынау қатыгез көріністерге жүрегіміз шошып, жанымыз шырқырай қарастықта, келе-келе тіпті бойымыз үйрене бастағандай ма қалай өзі? Бізбен бірге келе жатқан баз бір қариялар, жәреп жатқан марқұмдардың барлығына арнап, іштей Құран бағыштап, бір рет беттерін сипасты. Одан әріге әлдірмандары жетпеді. Біз ілгері ілбіп келеміз. Әттең дүнияй, ауылдан 50 шақырымдай жерге ұзаған кезімізде біздің тобымыздағы апаларымыздың бірі жүрелей құлады. Әрі-бері сүйемілдеп көрдік, тұра алмады. Бұл кісі жайшылықта қолы жомарт, мейірімді бір жан еді. Көшеде ойнап жүрген балаларды шақырып алып, үйіндегі жылы жұмсағын алып шығып, таратуға тырысатын. Ол кісінің әлсіз жанарлары жаймен жұмылып бара жатты. Қиналғандай бір үн шығарды да, бір кезде сұлық түсті. Қариялар беттерін сипасты. Жанарымыз жасқа толып, ілгері жылжыдық. Осын сөздің қысқасы 80 шақырым жердегі шу стансасына жеткенше, тобымыздағы үлкен кісілердің көпшілігі жан тәсілім етіп, тек 2-3 ер адам мен 5-6 бозбалағана пойыз бекетіне жеттік. Мұнда да ыңыршаға айналып, құрсүлдерін сүйреткен қазақтар толып жүр екен. Айтпақшы, ауылымызда тек қазақтар тұратындықтан білінбеп еді. Шу қаласында ең басты байқағанымыз, аштықтан көздері қарауытып, омақаса құлап жатқандар тек қазақтар. Ал басқа ұлт өкілдері болса, тоқ кейіптерімен алба жұлба болған біздерге ерекше аянышпен қарап, қасымыздан өтіп кетеді. Тоғы жолдың торабы деп аталып кеткен Шу қаласында шынында да сан ұлт өкілдері тұратын еді. Сонау түкпірдегі Мойынқұм алқабы және осы Шу ауданының төңірегіндегі ауылдардың ашыққан, сүйегіне терісі жабысқан қазақ тұрғындарының шамасы жеткендері осы Шу қаласына келіп алған дерсің. Аш арық қазақтарға бір үзім нандарын ұсына-ұсына шаршаса керек. Мүсіркегендерімен өзге ұлт өкілдерінің еш қайсысы жақын келіп қолшын бермеді бізге. Қайыр сұрап алақан жайғандардың қасынан көздерін төмен салған күйлерінде өтіп кетседі. Сонда ғана ағам Жетпісбай екеуміз бұл жерде қалуға болмайтынын түсіндік. Сөйттікте көршілес қырғыз ағайындарға барып, жан сауғалаған жөн болар деп шешіп, Фрунзе қаласы қайдасың деп жүк таситын пойызға жармастық.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда Қазақстан тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдер қатарына жатқызылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебіне қарағанда ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады екен. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен. Сондай халықаралық сарапшылардың мәліметінше қарттардың көбі кедейлік шегіне жақындаған адамдар. Бұл туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнет ақалады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негізінен оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осында пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со балаларының арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады өте. Өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,6 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бар жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айкүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбаттаған сондай-ақ азаттықтың интернет парақшасына да кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Яғни әдеттегідей W әрпін үш рет тергеннен кейін azattiq.org деп тересіздер. Қымбаттаған азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Әрдайым азаттықтың хабарларымен танысып, біздің хабарларымызға ой қосып жүріңіздер. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбаттаған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.